Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan Tol Cibitung Cilincing dan Serpong Balaraja. Jenazah Ratu Elizabeth II telah dimakamkan. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Cibitung Cilincing, merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 dan Jalan Tol Serpong Balaraja Seksi 1 yang menjadi awal pembangunan Jakarta Outer Ring Road 3. Presiden Joko Widodo di pintu gerbang Gabus Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa mengatakan, Tol Cibitung Cilincing sepanjang 27,2 km tersebut dapat mempercepat mobilitas barang ke Pelabuhan Tanjung Priok. Utamanya barang-barang yang berasal dari kawasan-kawasan industri di Bekasi, bagian utara, dan juga di kawasan-kawasan logistik yang ada di Karawang, Jawa Barat. Menurut Presiden, dengan peningkatan kecepatan mobilitas barang dapat memperkuat daya saing produk-produk ekspor Indonesia. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia menyambut baik langkah PBB melalui Black Sea Initiative untuk memastikan pengiriman pasokan pangan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia yang sempat terganggu akibat perang. Dalam pertemuan dengan Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB Martin Griffiths di New York, Amerika Serikat, Senin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya implementasi inisiatif tersebut, terutama untuk membantu negara berkembang mengamankan pasokan pangan dan pupuk untuk rakyatnya. Keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Selasa menyebutkan, dalam kesempatan tersebut, Griffiths menyampaikan kepada Menlu Retno beberapa informasi terkini terkait ekspor gandum dari Rusia. Selain membahas implementasi Black Sea Initiative, Menlu Retno dan Griffiths juga membahas mengenai bantuan kemanusiaan di Myanmar. Keduanya sepakat bahwa bantuan kemanusiaan penting dipastikan diterima oleh semua rakyat Myanmar yang memerlukannya tanpa diskriminasi. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi industri pariwisata dalam ajang Outbound Travel Mart 2022 di Jio World Convention Center, Mumbai, India, baru-baru ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno lewat keterangan resmi di Jakarta Selasa mengatakan, India merupakan salah satu pasar penting bagi pariwisata Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan asal India pasca pandemi COVID-19 yang tercatat pada semester pertama tahun ini. Indonesia telah menerima 52.909 kunjungan wisman asal India ke Indonesia. Ajang Outbound Travel Mart diikuti sekitar 150 peserta dari 6 negara, mengingat pameran tersebut salah satu bursa pariwisata terbesar di India. Kita beralih ke berita luar negeri. Jenazah Ratu Elizabeth II telah dimakamkan di Chapel St. George, Castle Windsor, London, Inggris. Ratu dimakamkan bersama dengan mendiang suaminya, Pangeran Philip. Dilansir CNN Selasa 20 September, proses pemakaman itu berlangsung Senin malam. Upacara pemakaman pribadi yang dihadiri oleh Raja Charles III dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Ribuan orang berkumpul di sekitar jalan dekat Westminster Abbey untuk melihat peti ratu ke tempat peristirahatan akhirnya. Anggota keluarga kerajaan dan pejabat juga berkumpul di Westminster Abbey. Berita selanjutnya, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Meksiko, tepatnya di negara bagian Michoacán pada Senin, 19 September. Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador mengatakan gempa itu sempat memicu peringatan tsunami dan menyebabkan satu orang meninggal dunia. Dilansir CNN pada Selasa 20 September, pusat gempa kuat terjadi di wilayah yang jarang penduduknya di negara bagian Michoacán, sangat dekat dengan garis pantai. Berikutnya berita dari Tiongkok. Otoritas Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan draft aturan yang mempermudah wisatawan mancanegara untuk berwisata di sepanjang perbatasan negara itu. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam pernyataannya Senin menyebutkan, rombongan turis yang didatangkan oleh agen perjalanan di wilayah perbatasan Tiongkok dapat memilih pintu masuk dan keluar secara fleksibel. Meski demikian, kementerian itu tidak menjelaskan secara spesifik kapan dan di mana kebijakan itu akan diterapkan. Diketahui, Tiongkok telah menutup pintu masuk bagi turis asing sejak awal pandemi COVID-19 pada 2020. Hanya warga negara tertentu yang diperbolehkan memasuki negara itu, misalnya mereka yang memegang visa bekerja. Terakhir, kami sampaikan informasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Kanada dan menyampaikan protes atas serangan terhadap Kedutaan Besar Rusia di Ottawa. Kementerian Luar Negeri Rusia Senin menyebutkan seorang tidak dikenal melempar bom Molotov yang berisi bensin ke halaman Kedubes Rusia di Ottawa. Sejumlah pengunjuk rasa juga agresif memblokir pintu masuk ke konsuler kedubes. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Kanada, Melanie Jolly, mengatakan kekerasan dan vandalisme tidak dapat diterima dan otoritas terkait kini sedang menyelidiki insiden tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Upaya Tingkatkan Produksi Nasional.
Judul komentar hari ini, Upaya Tingkatkan Produksi Nasional. Presiden Joko Widodo menginginkan produksi kedelai nasional meningkat, sehingga kebutuhan kedelai dalam negeri tidak 100% tergantung kepada impor. Keinginan itu disampaikan oleh Kepala Negara dalam rapat tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 19 September 2022. Mengutip Presiden ri.co.id, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan, dari kebutuhan yang mencapai 2,4 juta ton, produksi nasional kedelai terus turun. Dia juga menjelaskan Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Arahan itu antara lain Badan Usaha Milik Negara BUMN membeli kedelai dari petani dengan harga yang sudah ditentukan, yaitu Rp10.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga kedelai impor. Arahan kedua, Presiden Joko Widodo mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik. Dengan menggunakan bibit tersebut, diharapkan produksi kedelai per hektar bisa melonjak beberapa kali lipat. Untuk mengejar target 1 juta hektar produksi dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150 ribu hektar menjadi 300 ribu hektar dan menjadi 600 ribu hektar pada tahun depan. Untuk itu, pemerintah Indonesia menyediakan anggaran 400 miliar rupiah. Kedelai merupakan salah satu komoditas yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama untuk produksi tahu dan tempe. Mengutip dataindonesia.id, Badan Pusat Statistik BPS mencatat, rata-rata konsumsi tahu dan tempe per kapita di Indonesia sebesar 0,304 kg setiap minggu pada 2021. Sedangkan berdasarkan gabungan produsen tahu tempe Indonesia, pada 2021 jumlah perajin tahu dan tempe mencapai sekitar 160 ribu. Permintaan Presiden Joko Widodo tentu akan meningkatkan optimisme petani, termasuk perajin tahu dan tempe. Prioritas yang diberikan pemerintah kepada petani diharapkan akan meningkatkan produktivitas petani untuk menghasilkan kedelai berkualitas. Peningkatan produksi bisa mengantisipasi kenaikan harga kedelai. Ini sekaligus memberikan jaminan kepada perajin tahu dan tempe untuk mendapatkan kedelai berkualitas baik dengan harga yang sesuai. Pada akhirnya, swasembada kedelai bisa terwujud. Saudara, sekian komentar dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dalam sejarah, dengan 20 September 1946, Festival Film Cannes digelar pertama kali. Festival Cannes adalah festival film tahunan yang diadakan di Cannes, Prancis, yang menayangkan film-film baru dari seluruh genre, termasuk film dokumenter dari seluruh dunia. Pertama kali diadakan pada 20 September 1946, festival ini diadakan setiap tahun di Palais des Festivals et des Congrès. Festival Film Cannes merupakan salah satu dari tiga festival film terbesar di dunia, selain Festival Film Venesia dan Festival Film Internasional Berlin. Beralih ke 20 September 2004, pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya. Sejak tahun 2004, Indonesia memiliki mekanisme baru dalam pemilihan presiden. Bila sebelumnya, presiden ditentukan lewat suara wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka tahun 2004, semua warga Indonesia yang berhak memilih dapat langsung memilih presiden. Dalam pemilihan presiden langsung pertama tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla menjadi pemenang untuk periode 2004 hingga 2009. Mereka melewati dua putaran pemilihan. Pada putaran kedua yang berlangsung pada 20 September 2004, mereka memperoleh suara terbanyak. Hari ini dalam sejarah dengan 20 September 2019, unjuk rasa perubahan iklim. Global Climate Strike merupakan unjuk rasa yang mengangkat permasalahan perubahan iklim. Unjuk rasa yang berlangsung pada 20 dan 27 September diadakan di kota-kota besar di beberapa negara, termasuk Indonesia. Unjuk rasa ini melibatkan sekitar lebih dari 7,6 juta orang, yang terdiri atas 6.135 aksi, 185 negara, 3.024 perusahaan, 820 organisasi, dan 8.583 situs web. Pemuda dan orang tua pun turut memenuhi jalan-jalan. Di Roma, unjuk rasa ini diperkirakan diikuti 200 ribu orang. Aksi di New York dipimpin oleh seorang anak, Greta Thunberg, aktivis perubahan iklim asal Swedia yang juga menggagas unjuk rasa perubahan iklim tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah. Hey yo, this is Unity.
hatimu selatan utara. Lama ku mencari-cari kau cinta, ternyata ku bodoh adanya. Selama ini kau di depan mata, jauh ku kejar kata tempat. Maafkan ada cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintai. Kini ku
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Antusias Pebisnis Vietnam Perluas Jejaring di Trade Expo Indonesia 2022. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City, Vietnam, berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kota Ho Chi Minh melalui Investment and Trade Promotion Center menyelenggarakan kegiatan seminar Promoting Trade Connection Indonesia-Vietnam yang dilakukan secara hybrid di Kota Paman Ho, Kamis 15 September lalu. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 pebisnis baik yang hadir di tempat maupun virtual dari Vietnam dan Indonesia ini mempertunjukkan produk-produk asal Indonesia dan Vietnam. Seperti dikutip laman kemlu.go.id pada 16 September, Konsul Jenderal Republik Indonesia Ho Chi Minh City, Agustaviano Sofian, pada acara pembukaan mengatakan, Trade Expo Indonesia 2022 merupakan aktivitas bisnis internasional yang signifikan untuk memperluas jejaring kerja, terutama antara pelaku usaha Vietnam dan Indonesia di berbagai sektor. Tujuan dari kegiatan seminar dan juga pameran singkat produk dimaksudkan untuk terus menumbuhkan gairah usaha kedua negara sekaligus mensosialisasikan kegiatan Trade Expo Indonesia 2022 kepada para pelaku usaha asal Vietnam. Seminar menghadirkan pembicara dari Kementerian Perdagangan Indonesia dan juga dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Menurut Konjen Republik Indonesia Agus Taviano, kerjasama ekonomi Indonesia-Vietnam terus bertumbuh, bahkan di tengah tantangan pandemi. Pada tahun 2021, volume perdagangan bilateral kedua negara bahkan mencapai lebih dari 11 miliar dolar Amerika. Capaian ini melampaui target perdagangan 10 miliar dolar Amerika untuk dicapai sebelum tahun 2023. Perdagangan memang menjadi kunci penting dalam kerjasama Indonesia dan Vietnam. Karenanya, kedua negara telah sepakat meningkatkan target baru nilai perdagangan bilateral sebesar 15 miliar dolar Amerika hingga tahun 2028. Hal ini sebagaimana disepakati oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Vietnam Boy Tan Son pada Joint Committee on Bilateral Cooperation ke-4 pada Juli 2022. Sementara itu, Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur Kementerian Perdagangan Nimade Ayu Martini yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa perdagangan Indonesia dan Vietnam memang terus menunjukkan sinyal positif pada semester pertama 2022. Total perdagangan Indonesia-Vietnam meningkat 17,3%, senilai 7,55 miliar dolar Amerika. Menurut Nimade Ayu Martini, Indonesia-Vietnam sangat berpotensi untuk terus mengembangkan kerjasama perdagangan. Ia menambahkan, Trade Expo Indonesia 2022 akan menjadi salah satu pameran besar yang akan menyambut baik partisipasi pembeli Vietnam. Sementara Deputi Direktur Investment in Trade Promotion Center Ho Chi Minh City, Tran Phu Lu, mengatakan, Ho Chi Minh City menjadikan hubungan kerjasama ekonomi dengan Indonesia sebagai salah satu prioritas. Tidak hanya dari sisi perdagangan, potensi investasi kedua negara juga menjanjikan. Menurut Tran Phu Lu, hingga Agustus 2022, Indonesia memiliki total 56 proyek investasi di kota Ho Chi Minh dengan modal sebesar 45 miliar dolar Amerika. Khususnya pada tahun 2022, ada 2 proyek baru di kota Ho Chi Minh dengan modal lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Demikian Indonesiaku.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jalan sedih menang. Terus hadapi, melangkah dengan pasti. Aku kan menatap masa depanku, mengejar mimpi-mimpiku. Tetesan air mata, harum dan bahagia, akan ku buktikan pada dunia, ku manusia yang tak kena.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Wisata Pendung Talang Genting. Desa wisata Pendung Talang Genting atau Pentangen di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022. Dengan daya tarik berupaya wisata buatan berbasis taman wisata air yang dibalut dengan sejuknya nuansa alam Kabupaten Kerinci, area wisata di Desa Wisata Pentangen yang disebut sebagai Taman Pertiwi ini dulunya merupakan area rawa seluas 1,8 hektar. Namun sejak 2017, badan usaha milik desa BUMDes Taman Pertiwi yang dikelola warga setempat berhasil mengembangkan area ini menjadi tempat yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Area rawa ini dikembangkan menjadi sebuah embung atau cekungan penampung yang difungsikan untuk menyimpan air bagi petani. Beragam aktivitas dan wahana di Desa Wisata Pentangen berpusat di Taman Pertiwi, seperti sepeda air, bermain sepeda gantung, playing fog, juga memberikan makan ikan. Di sekitar taman air juga disediakan fasilitas untuk pengunjung yang ingin beristirahat atau berkumpul. Di sekeliling area Taman Pertiwi terdapat pohon-pohon berukuran besar yang bisa dijadikan sebagai wahana untuk pemandangan hammock, yaitu sejenis tempat tidur gantung yang memiliki bentuk seperti ayunan. Terdapat juga gazebo di pinggiran taman yang bisa disewa oleh pengunjung. Selain taman wisata ini, Desa Wisata Pentangen juga memiliki ragam potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Di antaranya adalah kesenian berupa ragam tarian. Salah satu tari rangguk yang merupakan tarian tradisional dari Kabupaten Kerinci. Awalnya tari ini digunakan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam dan hanya dilakukan oleh kaum pria. Namun sejak tahun 1950-an tari rangguk mulai dipentaskan oleh kaum wanita. Kata rangguk sendiri artinya mengangguk. Selain itu ada tari asek inak kaco. Tarian ini mengandung unsur magis berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang pada zaman dulu untuk meminta perlindungan sesuai kepercayaan saat itu. Tarian ini menunjukkan kekebalan yang konon merupakan perlindungan dari nenek moyang. Selain ragam seni, Desa Wisata Pentangen juga memiliki ragam budaya. Beberapa di antaranya adalah menjalan pemimpin, yakni tradisi yang dimaksudkan untuk halal bihalal antara rakyat dengan pemimpinnya dengan cara diarak keliling kampung. Tujuannya ingin menunjukkan keadaan desa dan warganya pada para pemimpin. Selain itu juga ada kenduri seko. Upacara ini dilaksanakan 3 tahun sekali. Dalam upacara ini dilakukan serah terima jabatan dari pemangku adat lama pada pemangku adat yang baru dengan menyerahkan alat pusaka di desa yang berupa Al-Quran yang tertulis tangan oleh nenek moyang yang pertama kali tinggal di Desa Pentangen. Desa Wisata Pentangen juga memiliki produk ekonomi kreatif mulai dari kuliner, fashion, juga kriya. Kulinernya seperti gulai dayak, sambal lokan, keripik ubi ungu, rebung tumbuk, dan tidak ketinggalan kopi khas Kerinci. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I'm pro. Know that I hear ya, so shut up and go. Cause I don't mind.
No, I don't. I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. No, I don't mind. I know they be talking, I'm alive, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
I know.
I know.
Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya, so shut up, shut up and go. Cause I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Film Ngeri-Ngeri Sedap terpilih mewakili Indonesia untuk mengikuti seleksi di ajang Piala Oscar ke-95. Film karya sutradara Bene Dion Trajaguguk tersebut didaftarkan untuk kategori film feature internasional atau The International Featured Film. Terpilihnya film tersebut berdasarkan diskusi panjang dalam Komite Seleksi Oscar Indonesia 2022 yang beranggotakan 9 orang. Deddy Miswar, sebagai ketua komite, mengatakan, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebuah film untuk dapat mengikuti Piala Oscar. Antara lain, film sudah pernah dipertunjukkan di bioskop selama seminggu secara berturut-turut. Untuk menentukan pilihan film yang akan mengikuti Oscar, komite memutar film-film hasil seleksi secara khusus di Studio XXI di Plaza Senayan pada 12 September lalu. Ngeri-Ngeri Sedap menjadi film berlatar budaya Batak pertama yang akan berlaga di kompetisi tersebut. Ditulis dan disutradarai oleh Bene Dion Trajaguguk, film Ngeri-Ngeri Sedap berkisah tentang kehidupan sebuah keluarga yang mengalami disrupsi dalam kehidupan modern. Ngeri-Ngeri Sedap dibintangi oleh Aswendy Beningsuara Nasution, Tika Panggabean, Boris Bokir Manulang, Gita Bebita Butar-Butar, Loloks, dan Indra Jegel. Ditayangkan pada pertengahan 2022 ini, Ngeri-Ngeri Sedap berhasil menjadi salah satu box office film Indonesia dengan perolehan lebih dari 3 juta penonton. Setiap tahunnya, Academy of Motion Picture Arts and Sciences memberikan penghargaan untuk film panjang yang diproduksi di luar Amerika Serikat dan yang sebagian besar berisi dialog non-bahasa Inggris. Sebelum Ngeri-Ngeri Sedap, Indonesia sudah pernah mengirimkan film Naga Bonar tahun 1987 menjadi perwakilan di kategori The International Feature Film Award. Naga Bonar menjadi film Indonesia pertama yang dikirimkan ke Oscar sepanjang sejarah perfilman tanah air. Namun sejauh ini, belum pernah berhasil memboyong pulang piala Oscar dari kompetisi yang diikuti film di seluruh dunia. Penyerahan Oscar 2023 atau The 95th Academy Awards akan dilakukan pada 12 Maret 2023.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Kuala Deli, dinyanyikan oleh Edi Silitonga. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengenang kampung halamannya. Kuala Deli, Medan, Sumatera Utara, liriknya menggambarkan Kuala Deli airnya biru, tempat anak-anak berenang. Lirik yang juga menceritakan seseorang yang pergi merantau dan rindu akan kampung halamannya. Kuala Deli, lagu ini diciptakan oleh Tengku Jubir atau lebih dikenal dengan nama Tengku Cupit. Hingga kini, lagu Kuala Deli sudah banyak dipopulerkan oleh beberapa penyanyi, salah satunya adalah Edi Silitonga. Baiklah, saudara pendengar, inilah Kuala Deli oleh Edi Silitonga. Selamat mendengarkan.
Tumpah
Voice of Indonesia.
Memetik bunga.
Voice of Indonesia.
Rupamu nan jelita, gaya kamu nan manja, membuat hatiku kini tergoda. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Keranamu Aziza, keranamu Aziza. Putih kulitmu pandang tajammu. Manis rupamu, manis rupamu, mulia hatimu. Kalau kau menjadi bunga, biar ku jadi tangkainya, asalkan dapat bertemu denganmu. Cinta dipadu, oh Aziza. Kalau kau menjadi bunga, biar ku jadi tangkainya, asalkan dapat bertemu denganmu. Cinta dipadu, oh Aziza.
Voice of Indonesia.
Tanahku asli, tanahku asli.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.